până acum Apostolul Pavel ne-a demonstrat în debutul cărții Romani că toți oamenii, indiferent de religie, indiferent de etnie, indiferent de statutul lor social, toți fără excepție sunt condamnați și se află sub mânia lui Dumnezeu pentru că sunt păcătoși pierduți. Observați însă că în textul pe care noi l-am început, începe cu dar acum. Această expresie arată o schimbare. Și de acum vom vedea într-adevăr că există o schimbare majoră. Unde a început seria aceasta în care Apostolul Pavel ne-a arătat starea de fapt a tuturor oamenilor, indiferent, nu există excepție. În capitolul 1 cu versetul 18. Și spune acolo că toți eram sub mânia lui Dumnezeu. Dar în versetul 24 zice: suntem sub harul lui Dumnezeu. Există deci această schimbare. Și el ne spune, pentru că toți înainte eram morți din punct de vedere spiritual, datorită depravării noastre, acum, în Hristos, prin credința în Hristos, noi suntem vii din punct de vedere spiritual. Am fost dovediți vinovați de legea lui Dumnezeu, pentru că toți suntem călcători ai legii lui Dumnezeu, acum, prin credință, prin harul lui Dumnezeu, noi suntem declarați drepți în Hristos. Acum, în această parte introductivă, vă rog să vă aduceți aminte, înainte de partea deductivă, în primele 17 versete, Pavel, practic, ne-a spus tema sa. Știm că versetele cheie sunt versetele 16 și 17 din Romani, capitolul 1. Și el spune că mesajul Evangheliei, de fapt, ne-a fost revelat. Și că oricine, cum poate fi cineva mântuit? Prin credința în Dumnezeu. Asta e tema pe care el o dezvoltă, de fapt, în această carte a Romanilor. La acest punct, apostolul însă, cum începe mesajul să demonstreze că noi suntem mântuiți prin credință? Cum? Demonstrează, de fapt, prin faptul că orice ființă umană nu este suficient de bun ca prin puterea lui, prin faptele lui sau prin religia lui, să poată împlini standardul de neprihănire a lui Dumnezeu, pe care Hristos o propovădește. De ce? Pentru că spune el, de la capitolul 1 până în acest verset, ne spune clar, ne demonstrează că toți oamenii sunt păcătoși și nimeni nu poate atinge acest standard de Dumnezeu de dreptate. Vreau să vă atrag atenția că versetele 21 la 26 sunt adevărurile de bază ale Evangheliei. Bine ar fi să vă notați versetele acestea. Dacă vreți, într-adevăr, să vorbiți cu cineva despre adevărurile de bază ale Evangheliei, să știți că aici sunt condensate. În versetele 21 la versetul 26. Sunt patru mari adevăruri legate de adevărul Evangheliei lui Dumnezeu. Și răspund că tocmai de aceea vreau să le parcurgem cu mare atenție, încet, pentru că încercăm să ne aducem aminte de ele și să le înțelegem încă o dată. Și iată primul adevăr. Primul adevăr legat de Evanghelia lui Dumnezeu este acest transfer de dreptate. Iată versetul 21 la 24. Hai să ne aducem aminte încă o dată. Dar acum s-a arătat o neprihănire, sau în greacă o dreptate, pe care o dă Dumnezeu, fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credință în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți. Și cei peste toți cei ce cred în El, scuzați-mă, nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți. Ce este deci Evanghelia? Este transferul păcatului nostru. Deci orice om, indiferent de statut, de trecut, de așa mai departe, de moștenire, toți sunt păcătoși. Și când păcătosul înțelege lucrul acesta, vine la Hristos, care este singurul Mântuitor, și își mărturisește păcatul. Și în momentul în care își mărturisește păcatul și își încredințează viața în mâna Domnului Iisus Hristos, în acel moment, Hristos, care este mijlocitorul nostru înaintea Tatălui, se duce înaintea Tatălui și spune: Tată, a murit și pentru păcatele lui sau ai ei. Și în acel moment, El ia păcatele asupra sa, le-a luat pe cruce, acum 2000 de ani. Și dreptatea sa sau neprihănirea sa este transferată în contul nostru. Acesta este primul mare adevăr despre Evanghelia lui Hristos, dragii mei. Un lucru pe care merită să îl subliniem aici este următorul lucru. Sunt trei fapte cu privire la această dreptate pe care versetele acestea ni le spun. Acest transfer nu se face prin lege. Nu legea, nu ținerea legii sau împlinirea legii face acest transfer, nu. Neprihănirea lui Dumnezeu nu se capătă prin împlinirea legii. De fapt, neprihănirea lui Dumnezeu nu poți să o câștigi, nu poți să muncești pentru ea sau să faci fapte bune sau să plătești pentru ea. Nu se poate, dragii mei. Un alt adevăr cu privire la asta. Să știți că transferul acesta de neprihănire nu este ceva nou. Zice scriptura, adică citura pe care el o citează aici, este: despre ea mărturisesc legea și prorocii. Adică acest transfer a fost făcut și în Vechiul Testament. Pentru că și în Vechiul Testament, întotdeauna mântuirea n-a fost prin fapte, ci a fost prin credință. Aduceți-vă aminte. Și omul cu care apostolul în capitolul viitoare ne-l va aduce înainte este cine? Este Avram. Și cum a fost socotit Avram neprihănit? Știți cum? Prin credință, potrivit lui Genesa, capitolul 15, cu 6. Iată, Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Iată David, după ce a păcătuit. Iată psalmul 32, ce spune? Ferice de cel cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit. Zice, ferice de omul căreia nu-i ține Domnul în seamă nelegiuirea și în duhul căreia nu este vicleșug. Și David știe lucrul acesta. Și David a crezut și a venit înaintea în Domnul și a venit înaintea lui și a mărturisit păcatul. Și a recunoscut că nimic bun nu locuiește în el. I-a cerut iertare. Și în momentul când s-a păcălit, în momentul când și-a mărturisit păcatele, Domnul a fost acela care i-a dat iertarea sa. Al treilea fapt despre această dreptate a lui Dumnezeu. Să țineți minte următorul aspect. Omul nu se naște neprihănit. Nu se naște. Nici bebelașul care nu știe să vorbească și nu a făcut niciun rău, nici acela nu se naște neprihănit. Neprihănirea asta spirituală nu o putem căpăta decât prin credință. Vedeți, nu putem moșteni această neprihănire nici de la părinții noștri, nici o biserică nu poate da
în neprihănirea cuiva, nici faptele noastre bune nu dau această dreptate sau a lui Dumnezeu sau o religie. Singura cale prin care ființa umană poate căpăta dreptatea lui Dumnezeu este numai prin credința în Iisus Hristos. Acum, când o persoană devine neprihănită, primește valoare și semnificație înaintea lui Dumnezeu. Mai mult, odată cu neprihănirea, să știți următorul lucru, vine și justificarea. Justificarea este, de fapt, un act suveran al lui Dumnezeu, prin care El declară un păcătos drept. Credinciosul păcătos este încă în starea de a păcătui. Adică, vedeți, chiar în ziua în care noi ne-am întors la Domnul, asta nu înseamnă că omul nu va mai păcătui în viața lui. Atâta vreme cât suntem în trupul acesta, noi încă mai păcătuim. Aia spun că Dumnezeu ne-a creditat cu dreptatea sa. Prin acest transfer, a luat păcatele noastre și a pus, ne-a dat haina neprihănirii sale, ca să înțelegem mai bine. Actul de justificare al lui Dumnezeu îl declară pe credincios acceptabil pentru cerul lui Dumnezeu. Din momentul în care noi ne-am pus încrederea în El. De ce? Pentru că, de ce poate El face asta? Pentru că Hristos a plătit cu viața sa pentru păcatul nostru, dragii mei. Iar Tatăl s-a declarat satisfăcut de plata, adică de sângele curs pe calvar pentru spălarea păcatelor noastre. Și oricine își pune încrederea în Hristos și în jertfa sa, este iertat, dragii mei. Deci primul adevăr fundamental pe care omul trebuie să înțeleze cu privire la Evanghelia lui Hristos este acest transfer. Niciodată omul, prin puterile sale, nu poate fi declarat drept. Ci transferul este, Doamne, recunosc că sunt păcătos și în momentul când eu recunosc că sunt un păcătos. Oamenii nu pot fi mântuiți până când nu recunosc că sunt păcătoși. Nimeni nu este mântuit dacă nu crede că este un păcătos, dacă nu acceptă lucrul acesta. Și al doilea lucru, unii oameni acceptă, dar sunt prea mândri să se smerească în Dumnezeu. Și asta îi împiedică să fie mântuiți. Dar în momentul când omul recunoaște păcătoșenia sa și cere Domnului iertare, Domnul îi iartă păcatele, îi ia păcatele pentru care El a murit. Țineți minte, El a murit pentru întreaga lume. Și neprihănirea sa îl îmbracă sau îl creditează cu neprihănirea sa. Acest transfer este fundamental să-l înțelegem și să-l acceptăm, de fapt, ca un primul adevăr cu privire la Evanghelia sa și la răspunsul la întrebarea cum poate fi mântuit cel păcătos. Al doilea adevăr, care ne-l spunem tot în textul acesta, îi darul harului lui Dumnezeu. Versetul 24. Și suntem socotiți de prihăniți fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. A fi justificat înseamnă a fi socotit drept, fără ca să plătești pentru asta. Cu alte cuvinte, nu este nimic în noi bun. Sau nu putem face nimic ca să merităm să fim mântuiți. Niciunul de aici sau din lumea aceasta. Dumnezeu ne declară drept că nu avem nimic să-i oferim. Ce putem noi oferi? Numai păcatele noastre. Asta îi putem noi oferi, de fapt, lui Dumnezeu. Și iată cum zice mai departe în Roman 5:8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu cât mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți plin viața lui.
Oare de ce Dumnezeu e atât de bun cu noi? Oameni care nu merităm bunătatea lui. În primul rând, răspunsul, pentru că ne iubește. Pentru că ne-a iubit și pentru că a demonstrat asta când și-a dat fiul să moară pe cruce. De ce ne iubește Dumnezeu? Pentru că, dragii mei, ne-a ales. Ne-a ales încă dinainte de întemeierea lumii, cum spune apostolul Pavel în altă epistolă, epistola către Efeseni. Din cauza asta, Dumnezeu ne iubește și ne-a dat darul acesta al mântuirii. Dragii mei, mântuirea nemeritată pe care Dumnezeu ne-a oferit-o, să nu uităm, a venit prin harul Său. Și suntem, zice, socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos. Știți că răscumpărare era pe vremea aceea apostolului Pavel foarte mult folosită, mai ales și era bineînțeleasă datorită existenței pieței de sclavi. A răscumpăra înseamnă a plăti prețul corect și a elibera. Să țineți minte, erau două acțiuni aici. Și să te duci în piața de sclavi și să plătești prețul pe care stăpânul de sclav îl cerea și apoi să-l scoți pe sclav din piața de sclav și să-i dai un act prin care era declarat liber. Asta înseamnă a răscumpăra. Dumnezeu a plătit, Hristos a plătit prețul răscumpărării noastre. Dar nu numai că l-a plătit. El ne-a și eliberat. Ne-a eliberat de sclavia sau de robia păcatului. Dovada că suntem robii săi îi faptul că păcatul nu mai ne robește. Nu mai suntem robi ai păcatului, ci suntem oameni liberi care îl iubim pe Hristos din toată inima și, bineînțeles, El a rupt lanțurile păcatului. Și acum învățăm să trăim și să umblăm cu El în viața noastră de zi cu zi. Pentru că actul Său este un har nemeritat, noi suntem eliberați de păcat. Și în sfârșit, îl slujim pe El, din dragoste. Nu din obligație. Nu. Ci din dragoste. Tot ce trebuie să facem este să acceptăm prețul pe care El a plătit pentru noi, încrezindu-ne în Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, primul adevăr e transferul dreptății lui Dumnezeu asupra noastră. Al doilea este darul harului mântuirii prin sângele vărsat. Niciunul de aici n-a meritat harul acesta al mântuire. Al treilea adevăr l-am putea numi dovada dragostei. Versetul 25 și 26, iată ce spune. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte ca prin credința în sângele Său o jertfă de ispășire ca să se arate neprihănirea Lui. Că-și trecuse cu vederea păcate dinainte în vremea îndelungii răbdări a Lui Dumnezeu. Pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Începând în acest verset, perspectiva se schimbă de la moartea lui Hristos pentru om la ce a însemnat pentru Tatăl moartea Fiului Său. Și Pavel vorbește aici despre două beneficii. Zice, inima Tatălui a fost satisfăcută de ce? De jertfa adusă pentru păcat. Știți că versetul 23 spune că plata păcatului este moarte. Nu se putea fără moartea și fără vărsarea sângelui Hristos ca noi să fim iertați și spălați de vinovăția păcatului nostru. dreptatea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu a fost potolită datorită morții fiului său. Dar, pe de altă parte, e și o dovadă a dragostei lui pentru noi. Care tată și-ar sacrifica binele, și-ar sacrifica fiul pentru binele al cuiva? Care? Observați? Asta este dragostea lui Dumnezeu. El și-a sacrificat pentru noi, pentru ca noi să fim iertați și mântuiți, și-a sacrificat viața propriului său fiu, sau singurului său fiu. Deci moartea Mântuitorului a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu. De aceea, într-adevăr, moartea lui a satisfăcut inima, pe de o parte, rănită a lui Dumnezeu. Nu știu, observați, pe de o parte, Dumnezeu în dragostea sa și-a lăsat fiul să fie omorât. Dar când el a fost omorât, inima lui de tată a suferit. În Geneza 6:5 spune așa: Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că l-a făcut pe om și s-a mâhnit în inima lui, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul a zis: am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la trătoare și până la păsările cerurilor, căci îmi pare rău că l-am făcut, spune Scriptura. Când Hristos a murit, părerea de rău a lui Dumnezeu față de om a fost ușurată. De aceea sângele vărsat al lui Hristos l-a făcut pe Tatăl să accepte pe deplin, pe toți aceia care se apropie de tronul Harului lui Dumnezeu prin credința în jertfa Fiului depusă la Calvar. Al doilea beneficiu, deci nu numai că inima Tatălui a fost satisfăcută, gura celor care îl criticau și batjocorau pe Dumnezeu pentru întârzie judecata împotriva celor răi, a fost închisă. Iată ce spune 2 Petru, versetul 3-3. Înainte de toate să știți că în zile din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau la începutul zidirii. Căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă. De ce? Datorită păcatului. Și el continuă. Dar previților, să nu uitați un lucru. Că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să piară, ci tot să vină la pocăință. Este adevărat că sunt foarte mulți oameni care sunt batjocoritori și care trăiesc împotriva firii. Și când vedem cum păcatul se mulțește și cum păcatul este atât de vizibil în societatea noastră de astăzi, zicem: Doamne, până când mai răbzi păcatul ăsta? Până când îi mai suporți pe oameni? Când vezi ce legi se dau astăzi, când vezi unde ajunge imoralitatea și așa mai departe, toate lucrurile acestea, Doamne, până când? Până când mai răbzi omul? Și iată, avem răspunsul. Și Domnul nu întârzie. Nu întârzi, așa cum noi avem impresia, ci Domnul are răbdare. Mai are răbdare cu păcătoși ca mine și păcătoși ca și tine, ca să ne întoarcem la Dumnezeu. Vrei să spun că Dumnezeu este nedrept pentru că trece cu vederea păcatul? Nu, absolut deloc.
De ce? Dumnezeu a ales să judece păcatul omului prin prisma morții lui Iisus Hristos. Când Hristos a dat viața pe cruce, Dumnezeu Tatăl își demonstra încă o dată dragostea sa chiar și față de dușmanii săi, chiar și față de batjocoritorii săi, cei mai înverșunați. Prin vărsarea sângelui Fiului Său pe cruce, păcatul din trecut, din prezent și din viitor era plătit pe deplin. Zice în Evrei 10 cu 10 încolo, prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfa trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu se pot, care nu pot șterge păcatele, el dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Și așteaptă de acum ca vășmașul lui să fie făcut aștenut ai picioarelor sale, spune Scriptura. Căci printr-o singură jertfă el a făcut desăvârșit pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinți. Auzi? O dată pentru totdeauna El ne-a sfințit și rămânem ai Lui și suntem sfinții Lui, pentru că puterea sângelui vărsat are putere să spele toate păcatele noastre, cele trecute, cele prezente și cele viitoare. În sfârșit, ultimul adevăr, cel de-al patrulea. Cum poate fi cineva mântuit? Prin credință. Și avem aici, în versetele 22, 25 și 26, să zicem așa, declarația credinței. Hai să citim. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos. Pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Adică Dumnezeu nu se uită la fața omului. Și versetul, așa cum am zis, 25 și 26, pe El Dumnezeu l-a rânduit mai înainte ca să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcate dinainte, în vederea îndelungei răbdării a Lui Dumnezeu, pentru că în vremea de acum, iată, până aici a fost trecutul nostru, acum e să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totul să se cotească neprihănit pe cel ce crede în Isus, spune tot apostolul Pavel. Este absolut uitor să crezi că putem primi iertarea lui Dumnezeu într-un mod atât de simplu, e adevărat. Numai prin credința în El. Dar ăsta este adevărul pur, dragii mei. Pentru că noi credem că trebuie, de obicei, asta e natura omului. Noi credem că trebuie să facem ceva, trebuie să plătim într-un fel. Știți? Noi românii avem această inclinație, înțelegeți? Adică pentru că și fie nu ne cunoaștem drepturile, și dacă ne cunoaștem drepturile, nu știm și nu suntem siguri pe noi. Chiar dacă avem un drept plătit, noi mai mergem la doctor să-i mai dăm ceva în plus. Așa e firea noastră și obișnuința noastră. Înțelegeți? Și avem impresia că și pe Dumnezeu îl cumpărăm cum îi cumpărăm pe doctor. Sau cum îi cumpărăm pe funcționarul de la ghișeu care nu dă atenția pe care o ai nevoie și așa mai departe. Dar Evanghelia este foarte clar. Nu poți face nimic pentru mântuirea ta. Este prin credință. Nu trebuie să plătești absolut nimic pentru credința, pentru iertarea, pentru mântuirea ta. Dar acesta e adevărul. Darul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, dragii mei, nu ne costă nimic. Este gratuit. Un dar făcut de Dumnezeu. E adevărat. Niciunul nu-l merităm. Dar asta este voința și dorința Lui. Deși pe noi nu ne-a costat nimic, n-ar trebui să uităm că pe Dumnezeu l-a costat însăși viața Fiului Său. De aceea, acceptă darul prin credință. Și nu uita, El spune, eu am plătit totul. Pe tine nu te costă nimic. Oare ce mai vrei, omule? Cum vrei să fie mai simplu? Cum vrei să fie mai ușor pentru tine? Decât să accepți și să crezi în darul mântuirii pe care Iisus Hristos, Dumnezeu prin Iisus Hristos, ți l-a dat. Spune. Spui că Dumnezeu nu te iubește? Spui că n-ai nicio dovadă a dragostei sale? Oh, ba da, ai. Dar nu vrei să deschizi ochii. Nu vrei să crezi mesajul Evangheliei lui Hristos. Întrebări cu privire la Evanghelie. Știți, asta e de fapt esența Evangheliei. Și Pavel continuă prin o serie de întrebări bazate pe afirmațiile pe care... Sunt trei întrebări pe care Pavel le răspunde în continuare în textul nostru. Iată, prima, cine primește gloria? Apoi, o altă întrebare. Există cineva care se califică pentru mântuirea aceasta prin har și prin darul lui Dumnezeu? Dar, culege, ce se întâmplă? Hai să vedem răspunsurile la aceste trei întrebări, la care Pavel răspunde în ultimele versete până la versetul 30. Dacă, la prima întrebare, cine primește gloria? Dacă mântuirea se capătă prin credință și noi ca oameni nu avem niciun rol și noi nu trebuie să plătim nimic, atunci cine primește gloria și lauda? Cine primește? Noi? Nu. No. Dumnezeu. Toată este a lui Dumnezeu. Nici misionarul, nici păstorul, nici omul simplu care mărturisește, niciunul nu avem niciun merit în treaba asta. Și toată gloria o primește Dumnezeu. Și așa este, de fapt, normal. Acum, versetul 28 zice, pentru că noi credem că omul este nesocotit prin credință, fără faptele legii. Deci niciun om nu se poate lăuda că a făcut ceva pentru mântuirea sa. Sau că trebuie să facă ceva pentru mântuirea sa. Pentru că nimic bun nu locuiește pe de altă parte în om. Dacă suntem mântuiți, suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Și să nu uităm, toată gloria îi aparține lui Dumnezeu. Și nu avem dreptul să o furăm. Există cineva care se califică pentru această mântuire în dar? Da, categoric. Nu contează că ești iudeu sau că nu ești iudeu, că ești păgân, că ești de orice etnie din această lume, că nu știu ce culoare avea, sau că nu știu ce moștenire avea, sau nu știu ce statut social avea. Nu contează. Oricine poate fi mântuit dacă acceptă mântuirea ca darul lui Dumnezeu, prin credința în Fiul Său, care a murit în locul nostru, evident. Versetul 29 și 30. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este și al neamurilor, dar, răspicat, este și al neamurilor. Deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihănit prin credință. Și pe cei tăiați împrejur și tot prin credință. Ce, îmi place că specifică asta. Și pe evrei tot prin credință și pe neamuri tot prin credință. Ca nu cumva să credem că numai evrei prin credință. Și unii și alții. Și prin asta demonstrează că nu face deosebire între evrei și între neamuri. Oh, dar unii s-au îngrijorat, dar cei cu legea? Faptul că noi trăim prin credință anulează legea? Nu, deloc. Oamenii au confundat, legea n-a fost dată ca să fim mântuiți. Legea a fost dată ca să demonstreze că suntem păcătoși. Dacă nu exista legea, dacă nu îmi spunea să nu furi, dacă nu îmi spunea să nu minți, eu nu știam că este păcat. Să nu iubești, să nu te închini. Nu știam toate aceste lucruri dacă nu era legea lui Dumnezeu. Legea mi-a fost dată să-mi văd eșecul. Să văd, să ajung la acest strigă disperare. O, nenorocitul de mine! Cine se va îndura de mine? Și s-a îndurat, de fapt, Dumnezeu. Deci scopul legii era să arate omului neputința sa și păcatul său. Scopul legii era să-l convingă pe om de nevoia unui mântuitor. Concluzii. Ce concluzii putem trage din aceste versete? Care sunt reacțiile noastre sau care ar trebui să fie reacțiile noastre cu privire la Evanghelie? În primul rând, mântuirea este un dar pentru care nu poți face nimic. Mântuirea nu este o plată sau o răsplată. Ea trebuie pur și simplu acceptată, așa cum Scriptura ne spune și ne învață și Apostolul Pavel bolsăbit în Romani, numai prin credința în Iisus Hristos. Întrebarea este, ai acceptat-o? Ai acceptat-o? Nu-ți vine să crezi că e așa de simplu? Da, este simplu. Dacă ar fi mai complicat, ai spune că e prea complicat. Te depășește, n-ai resursele. E, uite că e simplu. Care e motivul tău pentru care spui că amâi să te împaci cu Dumnezeu?
Și al doilea lucru.
Foarte important cu privire la Evanghelie. Personajul principal în mântuirea noastră este Dumnezeu Tatăl, nu noi păcătoși. El trebuie să primească toată slava și toată gloria. Dacă n-ar fi fost planul său din veșnicii, noi încă astăzi am fi morți în păcatele noastre. La slavă Lui! Că în planul său veșnic ne-a inclus și pe noi și a pregătit un mijloc al mântuirii noastre. Pe cine? Pe unicul său fiu. Slavă Lui pentru acest lucru! Așa asta ar trebui să aducă mulțumire noastre zilnic. Doamne, n-ar trebui să vedem. Doamne, îți mulțumim pentru, sau îți mulțumesc pentru cel mai mare lucru din viața mea. Mântuirea pe care mi-ai dat-o în dar. Și Domnul să ne ajute la asta. Dacă există cineva care nu-i mântuit, o, mă rog, ca ceasul acesta să fie ceasul întâlnirii lui cu Salvatorul și Mântuitorul nostru scump. Amin. Amin. Haidem să plecăm capete și haidem să ne rugăm Domnului.